Як завсёды па серадах у нашым цыкле шлюб мы разважаем аб важнейшым з інстытутаў людзей зямлі, аб шлюбе на базе параграфаў кананічнага права каталіцкай царквы. У мінулы раз мы казалі, што шлюб гэта не толькі саюз двух для таго, каб супрацоўнічаць з Богам ва ўсім у духоўнасці, але таксама і ў нараджэнні новых людзей, дзетак. І казалі аб тым, што толькі на нараджэнні дзяцей не спыняецца бацькоўская задача. Выхаванне, адукацыя павінны садзейнічаць усебаковаму і поўнаму ўзрастанню дзяцей, а таксама падтрымліваць і развіваць іхнія чалавечыя вартасці. Для выканання гэтай задачы неабходна, каб бацькі цесна супрацоўнічалі са школьнымі настаўнікамі, якім яны давяраюць навучанне сваіх дзяцей. У сваю чаргу і настаўнікам выканання сваіх абавязкаў варта цесна супрацоўнічаць з бацькамі, уважліва іх выслухоўваць, арганізоўваць і высока цаніць іхнія аб'яднанні, сходы і спрыяць ім, дапамагаць ім. Патомства, нават горача жаданае, чаканае, можа і не стацца плодам сужонскай любові па прычынах, якія не залежацца ад волі сужонцу. Але і ў гэтым выпадку у намерах саміх сужонцаў шлюб захоўвае сваю накіраванасць да нараджэння і выхавання патомства. Трэці параграф кажа пра істотныя ўласцівасці шлюбу. Вызначаючы структуру шлюбу, тварэц надзяліў яго не толькі рознымі дабрамі і мэтамі, але і ягонымі ўласнымі законамі, якія служаць для падтрымання першых. Сярод гэтых уласных ці прысутных самой прыродзе шлюбу законаў ёсць два, якія ўказваюць, якою па Божым устанаўленні павінна быць сужонская любоў і сужонскае жыццё. Гэта законы адзінства і неразбуральнасці. Адпаведна першаму, шлюбны саюз павінен быць выключным. Гэта значыць, што ён можа быць толькі між адным мужчынам і адной жанчынаю, падкрэслівае кананічнае права каталіцкай царквы. Другі пункт патрабуе, каб гэты саюз быў пастаянным, які працягваецца да смерці аднаго з сужонцаў. Закон адзінства выключае палігамію. Гэта значыць адначасовае шлюбнае сужыццё мужчыны з многімі жонамі, ці наадварот. А закон неразбуральнасці парушаецца пры разводзе. Гэта значыць пры разбурэнні шлюбу, аб'яўленым грамадзянскую ўладаю пры жыцці абодвух сужонцаў. Паяснім, што гэта значыць, што шлюб па-царкоўнаму працягваецца, лічыцца на ўсё земскае жыццё. Сувязь між сужонцамі, якія ўзялі шлюб царкве, ніколі не закончваецца. У царкоўным настаўніцтве адно з апошніх настаўленняў у абарону адзінства шлюбу ці манагаміі належыцца Яну Паўлу II. У часе свайго пастырскага візіту на афрыканскі кантынент папа, гаворучы аб сужонскім саюзе, якога Бог зажадаў ад пачатку яго ўсталявання, заявіў: «Гэта паломніцтва да вытокаў роўным чынам указвае нам, што першая сужонская пара па задуме Божай была манагамнай. Мона значыць толькі адзін з адным». Вось чаму нас здзіўляе галоўным чынам тое, што цывілізацыя ў тыя часы, калі складалася біблейскае паданне, у цэлым было далёкае ад такога культурнага ўзору. Гэтая манагамія ні заходняга і ні семіцкага паходжання. Яна паўстае як выказванне міжасабовых адносінаў, у якіх кожны з бакоў прызнае раўнацэннасць і цалкавітасць асобы іншага боку. Такое манагамнае, адзінае, персаналістычнае ўяўленне аб чалавечай пары з'яўляецца абсалютным адкрыццём вытокаў. Яно нясе на сабе пячатку Бога і заслугоўвае ўсё больш і больш глыбокага вывучэння і разгледжання. Так сказаў папа, Ён Павел II аб шлюбе. Мы працягнем наш цыкл пра стыдзень.